gelditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak orain, oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainako dole.
Datorren astelenean eta asteartean, urriaren 14 eta 15ean, sarean euskaraz izeneko jardunaldien 7. edizioa ospatuko da Baluarte Jauregian Iruñan, Nafarroako Gobernuak euskara bideak antolatuta. Teknologia berrietan eta mundu digitalean euskarak duen presentzia areagotzea eta gazteen artean egitea da helburu nagusia. Zehaztasunak jasotzeko Irrintzi plazara gonbidatu dugu Iñigo Martinez Monasterio, sarean euskaraz programaren koordinatzailea. Zailea, arratsalde hon Iñigo.
Baizuri ere.
Zer moduz, Iñigo, bena prest duzue jada Baluarten?
Ala uste dugu bederen.
Bueno, tarte txiki bate egun batzuetakoa baduzue oraindik, dena atontzen bukatzeko. Konta iguzu, Iñigo, zeintzuk dira sarean euskaraz programak dituen helburuak edo zertan jarri behar duzue indarra urtengo edizioan?
Bai, bueno, sarean euskaraz programa beti nobete hiru ardatzen gainean ez lan egiten du, direla gazteak, teknologia berriak eta euskera. Eta gero programak Nafarroan nolabait baditu hiru adar bezala. Batetik antolatzen da Baluarten bigoizez jardunaldi bat, Iruñerriko ikastetxenako, DBH-4 eta batxiergo lehendabiziko mailako ikasleak gerturatzen dira. 900 ikasle gerturatuko dira urten, edukiera erabat bete da. Gero bigarrenan kalitzateke, bigarren adarra litzateke, Iruñerritik kanpoko hainbat institutoetara joaten gara, bertan lante, ikate lantegiak antolatzera. Eta azkenik, hirugarrena da, Nafarroko hainbat herritan antolatzen direla kulturetxe, gazteleku, liburutegi eta barretan kasuntan 16 ikastaro izaren dira, ere ikatzen inguruan.
Beraz, jardunaldia bi egunetan banatuta, 900 ikasle, 3 gune desberdin, eta ikasle guztiak gune guztietatik pasatzen bira, ezta? Dena probatzeko, entzuteko, aukera izanen dute.
Bai, ala da, bai, bueno, hasieratik asmatu genuen formatua izan zen, hiru bide deitzen dugu, azkenean ikasle kopuru altua hartatzen dugu, ez, goiz bakoitzean 450 inguru, eta, bueno, kopuru horren altua izanik, ba, hiru taldetan antolatzen ditugu, goiza hiru txandatan banatzen dugu, eta edukia egitara, bueno, labait, hiru aretotan banatuta, orduan, bueno, goizean zehar, ikasle talde bakoitza, txanda bakoitzean, badoa areto batetik bezera mugitzen, eta horrela bagoiza amaitu orduko, badenak pasa dira toki guztietatik.
Adimen artifiziala, 3D imprimagailuak, APP inventor, bideomapina, gaur egungo teknologiak egongo dira eskuragai, euskaraz gainera, esan bar dugu kultura digitala gero eta presentzia handiagoa duela egunerokoan, lanean edota esparru pribatuan ere, lanabesean bihurtzen ari da edo ari bira askotan basare sozialak edo gailuak, zailena akaso erabilera on bat ematea horri, ezta?
Bai, hori da, aipatu behar nuen handia edo batzuetan handiegia ere izan litekela, baina bai, hain zuzen ere, osapuzkat, gure ikuspegia edo planteamendua ez da, bueno, teknologia berrien zait, beharrezkoak dira, baina buruarekin ere erabili behar direla ez, nolabait ikuspegi kritiko bat helarazi nahi diegun erabei, eta zentzu horretan eskaintzen dizkiegu era aretoan, era erabileraren inguruko aretoa da, eta bi hitzaldi gure ustez oinarrizko hezkuntza digitala direnak, bata pribatutasunaren inguruan, pribatutasuna sarean, eta bestea harremanak 3.0 itzenekoa bizkat zaintzaren ikuspegia edo sartzen du saren bidezko harremanetan, ez? Eta gure ustez hau oso garrantzitsua da, ez? Gu batetik jardunaldietan zenbait ate irekitzen dizkiegu, ez, robotikarena, irudi inprimagailuena, errealitate virtuala, bideomapina eta abar luze batez, baina aldi berean ere saiatzen gara lana bezak ematen, ez, irizpideak eta ezagutzak teknologiak bueno, buruarekin erabiltzeko.
Izan ere, gure gaur egungo teknologiak ongi erabili behar ditugu, gure burua zaintzeko eta aldamenekoena ere zaintzeko, dituen arriskuak ikusita eta gaur egun dugun dependentzia hori ikusita.
Bai, bai, gu beti motozerraren adibidea jartzen dugu, sekula ez diozula inori ez bakarrik adingabeko bat, baizik eta edo zein pertsonari zeniokela motozerra bat ez utziko gutxieneko azalpen, segurtasun azalpen batzu eman gabe ez. Eta tamalez teknologia berriekin pos ez alakori gertatzen, eta bueno, zanako guztan dena ez gara teknologia berrien kontrakoak ez da gutxiago ere, baina ere batzutan ematen du teknologia berriekin lotuta dagoen oro urre dela ez, eta ez uzertan ala izan behar, ez, gauzak buruarekin eta zen, bueno, modu zentzutun batean, ez erabili behar dira. Eta zaitzen gara bizkatu, ikuspegi kritikoa bere helarazten.
Ados, eta horretarako era aretoan zuk esan bezala, bi hitzaldi antolatu dituzue, pribatutasuna sarean eta harremanak 3.0 like bat eman izenekoa bigarrenan. Berriz, ikasaretoan, tailer edo ikastaro praktikoak egingo dituzue, askotxo?
Bai, beti, bueno, sortzi lantegi ezberdin dira, tamalez ikasle bakoitzak bakarra egiten aldu, baina zaukagu ahalmenik eza formatuak ez du guzten, ez ikasle batek lantegi bat baino gehiago egitea. Eta hori bai, egiten ditugu hor talde txikiagoetan, ez gehienez ere 20 lagun egoten dira lantegi bakoitzean, azkenean gauza praktikoak egiteko ezinezko da kukura hundiagoekin lan egitea. Eta ikaslei aldez aurretik helarazten zaie lantegi hauen inguruko informazioa, ez azalpenak, baita bideo tutorialak ikusteko loturak ere bai, den euskaraz, eta hori aukera daukaten nolabait izena emateko, ba, gogokoen duten horretan, bueno, beti ere, bueno, pues, dauden plazen arabera, ez? Eta hori, orduan, bueno, pues hor badute aukera nolabait, lantegi hauek nahiko praktikoak dira, eta badute aukera hor, bueno, pues, ate bat zabaltzeko, ez? Eta gauza berriak probatzeko. Ordu eta laurdeneko lantegiak dira, biztan dena inoreza hortik aditu aterako, baina bai behintzat ideia batekin eta gehien bat bizipen batekin, ez guk. Ba, jardunaldi hauek planteatzen ditugu bere orokortasunean bizipen bat bezala, ez gaur, ikasle gauzak egitea bertan, bizitzea, eta gero, bueno, posea hortik aurrera, ikusten balin badute intereseko gauzak, pues badute ez bide hortan aurrera egitea.
Duela ez urte asko tailerren izenak aipatzekotan edo irakurritakoan, ba, realitate virtuala, irude inprimagailuak, robotika, musika sortzeko nasteko eta zabaltzeko aplikazioak, akaso pentsatuko genuke etorkizunean lanabez bihurtu zitezkela. Realitatea da gaur egun badirela, beraz horregatik duen garrantzia erabilera on bat egitearena eta duen garrantzia ere horrelako tailerrak bueno, nerabeekin, ezta, lantzea jardunaldi hauetan.
Bai, hori da, bueno, aipatu duzun guzti horri, guk eituko genioke guzti hori euskaraz egitea, ez? Uh-huh. Eta horrek daukan garrantzia azkenean, bueno, ikuste dezaketelako hartzeko hainbat lanabez euskaraz ere badirela, ez denak, baina ez dio ere asolik, zeren bezala ere, naiz eta euskaraz ez egon lanabezak batzuetan, horrek ez dizu kentzen, zuk sortzen dituzun edukiak edo sorkuntzak euskaraz egiteko, ez? Eta hau garrantzitsua da alik eta euskarazko sorkuntza egon dadin esparru digitalean.
Egonen da ere musikarako eta gehiago aisialdirako tartea edo areto bat, ez da, jardunaldietan.
Bai, ala da, hau, bueno, zortzigarren jardunaldia izanen da urtengoa, zurra dirudi, ze azkar pasadiren urte hauek, eta, bueno, urte-zurte, jardunaldiaren bizkarrezurra mantentzen da, baina beti bagoaz formatua hobetzen edo aldatzen saiatzen, eta aurtengo nobedadea inzuzen ere beste hori izan da, ez? Zuzeneko kontzertu bat erdi akustikoa eta ibilbedi taldeko ametxek eta Ibaik eskeniko digute hori ba, 20-25 minutuko kontzertu bat.
Oso ongi, musika entzuteko, elkarrezketaren hasieran ibilbedi taldearen musika entzuteko parada izan dugu, eta jokorako ere tartea izango da areto horretan, egunean behinera jokatzeko aukera ere.
Bai, ala da, bai, bueno, egunean behin bada hola, mugikorretarako aplikazio bat, joko bat, galdera erronka joko bat, euskaraz arrakasta ikaragarria izan zuena bere sorreratik, eta, bueno, pues, gitaraguan badago ere txertatua, hori, ikasleek zuzeneko partida bat jokatzeko aukera, eta, bueno, pues, neko gustora egiten duten jokoa izaten da, eta gainera berez, gauza berezia da, zeren joko hori normalki jokatzen da Euskal Herri mailan, baina bueno, daukazu egun oso bat, ez, galderak erantzuteko, eta ez da momentuan berean, jende guztialdi berean egiten duen zerbait. Ordea, hemen jardunaldietan egiten dena da, nolabait, berez joko honen finalaren formatua da erabiltzen dena. Horria, finalista guzti galdi berean aritzen diren jokatzen, eta pues, hemen jardunaldietan ala izanen da, ez? Ikasleak euren artean lehiatuko dira, eta gainera irabazleek pues, euskarazko produktuen soltatxo bat eramanen dute zari moduan.
Horrela, emozio gehiago jarriko diozue, ez dakitzuk gaur inigo egin duzun egunean behin jokoa, nik egin dut eta bost bakarrik asmatu ditut. Aste honetan gaizkinoa egunean behin jokoan. Ez da niretzat.
Aste honetan kale egin dut, baina bai tarteka jokatzen dudala, eta gero babitxia da, zeren beti asko insistitu behar ditzaten dugu zera, irakaslek parte hartu ez dezaten. Zeren, hori ez zaigu iruditzen, hola, oso justua, ez? Eta asko insistitu behar izaten dugu, zeren gertatu izan da inoiz, eta irabazlea eta irakasle bat da, ezin da.
Hori da. Ikasleen joko alde batetik eta gero irakasleek egin dezatela berea. Inigo, komentatu duzu 8. edizioarekin zaretela. Ze balorazio egiten duzu ibilbide jada luze honetan? Zer kontatzen dute parte hartzaileek jardunaldietan parte hartu eta gero?
Ba, joder, egia esan oso pozik gaude. Zagite, hasi ginelarik zeila eginen zitzaigun ikustea, joe, nolako ibilbidea egingo zuen, ez, egitasmoak, eta ze harrera eta ze harrakazta izaten ari da. Hau aipatu bezala, 8. edizioa da, bakarra ez da egin ahal izan Baluarten, pandemiaren lehendabiziko urtean, 2020-an, baina hori, salbuespen hori kenduta, de fuerza mayor, ba urtero antolatu da eta beti arrakasta handiarekin. Aurten hasieran goiz bakarra zen, baina eskaera handia zegoenez eta ezin ziren ez goiz batean 450 ikasle baino gehiago hartatu, ba azkenean hori bi goizetara pasatzen. Eta hori, pues, aurten adibidez hori, pues, bete dira erabat bi egunak. Gero aparte, jardunaldiak amaitzen direlarik, balorazio inprimaki bat bidaltzen dugu, bata ikasleentzat eta bestea irakasleentzat, eta beti, bueno, pues jasotzen dugun emaitza edo erantzuna oso 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 positiboa izaten da. Eta horretaz aparte, pues badago ere bai nolabait ikastetzen jarrera, ezin batzutan gauza bat dira esanak eta ez gauza batzu dira ekinak, ez? Eta bueno, guretzat urtero ikastetzek errepikatzea eta izena ematea pues oso oso oso
adierazgarria da.
Ona, ematen digu, adierazgarria da, bai. Eta gero hau da gainera proiektu bat Iruñan sortu zena, bueno, bazun aurretik aurrekaritxo bat Donostian, baina formatu honekin 2017an hasi zen Iruñan, eta 2019an hasi ginen Euskal Herriko beste hiri batzuetan ere antolatzen, sare izenarekin. Eta orduan, bueno, pues hor gertatu da gauza bera toki guztietan, ez? Oso harrera ona izan duela, sendotzen joan dela urtez urte, bai Donosti, bai Gasteiz, bai Barakaldon, goiz batetik bigoizetara, eta pasa dela, eta betetzen direla bilegunak, eta ere, bueno, pues gutxinak ere ari da zabaltzen beste hiri batzuetara. Iaz Laudiora lehendabiziko aldiz, eta urten Baionan izan zen irailaren 24an, lehendabiziko aldiz iparraldean, eta azaroaren 29an Errenterian izango da lehendabiziko aldiz. Orduan,
ba, guzti honek... Zabaltzen ari zarete mapa, eta gero eta herri gehiagotara heltzen, bueno, gazteek eta ikaslek ongi pasatzen dutenaren adierazle seguruenik izango dela. Gogora dezagun, sarean euskaraz jardunaldiak, astelen eta astarte goizean Baluarte jauregian izango direla, eta Euskal Herria Irratia ere egonen dela, Metropoli Foral saio berezia egin baitugu astelenean goizeko 9:00-11:00. Eta dena koordinatzen Inigo Martinez Monasterio ibiriko da seguruenik erdi erotuta, baina pozik gero emaitzarekin. Inigo, eskerrik asko detalle guztia kontatzeagatik.
Ni eskertu, ongizan.
Ongizan, agur.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.